Fine de octobro profesorino Sabine Fiedler el Lepsico donis ampleksan retrorigardon alla linguistica congresso occasinta in Poznano. Hodiaŭ profesorino Fiedler gastas antaŭ nia microfono kiel interalie la prezidanto de Societo pri Interlingvistiko GIL.
Compreneble, ni estas tre, tre aktiva societo vere, do ciu jare ni organizas konferencon, so jare kunvenon, kai ciu jare ni eldonas jare libron, kiun oni ankaŭ povas legi helpe de nia hejmpaĝo. En tiu ĉiaro, do en novembro de tiu ĉiaro, ni havos la sekvan konferencon, do la temo estos lingvo planado kaj lingvo politiko en Eŭropo. Do la laborlingvo de GIL estas la germana, do estas sprachplanung und sprachenpolitik in Europa. Do la prelegoj ĉiam estas en la germana. Dum la kafopaŭzoj kotopo oni aŭskultas Esperanton tre ofte, sed tamen ni volas ja esti organizo por Germanio aŭ la germanaj lingvistoj. Kaj kiam ni pensis pri tiu temo, do lingvoplanado kaj politiko en Eŭropo, mi persone almenaŭ unue pensis, ke tio eble estos iom tro postulema por nia malgranda societo. Sed montriĝis intertempe, ke ni ankaŭ havos tre riĉan programon en tiu ĉi jaro. Do ekzemple Vera Barandowska Frank parolos pri la latina lingvo en Eŭropo, ĉu Eŭropo bezonas la latinan. Ni havas tre aktualan prelegon pri ukraina lingvopolitiko de Cornelia Manewitz pri minoritataj lingvoj de Bengt Arne Wikström, minoritataj en la suda Slovakio. Kaj alia ĉefpunkto estos multlingvismo en Belgio, en tiu multlingva lando. Do Christine Tüttgart prelegos pri Bruselo, kaj poste ni havas prelegon de profesoro Leuschner pri Belgio kiel lingvopolitika laboratorio. Tio estas la titolo. Do ni havas relate al tiu kadra temo aŭ ĉefa temo, ni havas sufiĉe riĉan programon. Kompreneble ankaŭ estas tempo por prezentoj de novaj planlingvaj projektoj, ekzemple aŭ pri bibliotekoj. Do estas Esperanto-biblioteko en Saksio kaj ni havas en tiu jaro prelegon pri tio, sed ankaŭ pri la kolektaĵo por planlingvoj en Vieno en la Esperanto-muzeo de la Nacia Aŭstria Biblioteko. Do Bernhard Tuido estas regula partoprenanto de niaj konferencoj kaj en tiu ĉi jaro li parolos pri digitaj medioj en la biblioteko. Do jes, ni povas antaŭĝoji. Kai nu ja la evento la arrangio en Poznano dum tio internacia kongreso estas grava afero, sed la normala laboro por esperantologio kaj interlingvistiko daŭras.
Okay, okazas interalie dank al la Societo pri Interlingvistiko. Vi ĵus menciis tiujn gravajn ĉiujarajn konferencojn. Fakte en Vikipedio mankas iuj mencioj pri la lastaj, do pro tio des pli mi ĝojas, ke vi povas mencii tiun, kio okazos, kiam ĝi estos.
Estas fine de novembro, de la 22 ĝis la 24 de novembro.
Konferenco estas jara evento. Kiel aspektas laboro dum la jaro? Kaj kiamaniere vi malfermiĝas al novaj lingvistoj, al novaj personoj, kiuj ŝatus membriĝi, interesiĝas pri la temo?
Do ni havas grandan intereson trovi novajn lingvistojn, ĉefe junajn homojn, kiuj okupiĝas pri tiu temo. Kai ni anka havas stipendion, do ni invitas speciale junajn esploristojn partopreni sen koste tiujn aranĝojn. En la pasinta jaro ni trovis fakte estontan studenton, do juna viro kiu ankoraŭ estas en lernejo, finis lernejon en tiu jaro kaj okupiĝas pri la tradukado en Esperanto. kai li ankau partoprenis la aranjon kai havis okazon presentis ian unuain paŝojn en tiu esplorado. Do tio estas granda celo de nia laboro, la instruado de interlingvistiko kai Esperanto en universitatoj kai la subteno por junaj esploristoj.
Vi havas propran retan paĝon, do certe ĉiu interesiĝantoj trovos facile vojon al la societo pri interlingvistiko. En la paĝo de la Lepsika Universitato troviĝas tre multaj diversaj temoj, viaj artikoloj aŭ ĉerpaĵoj de viaj libroj, ekde la dediĉita al frazeologio ankoraŭ el la fino de la 90 jaroj, tra viaj artikoloj starpunkto al la justa lingvokomunikado, sed ja ankaŭ Esperanto en la familio, la lingva kaj pragmata influo de la angla. Ĉu ankaŭ la angla influas Esperanton?
Jes, kelkaj el la artikoloj estas vere rete alireblaj. Do ĉiuj publikigaĵoj, kiu aperis en la kadro de GIL, ekzemple, mi eble povas mencii nian vere plej freŝdatan libron, kiun mi skribis kune kun Kyrill Brosch. Estas en la angla, do Esperanto lingua franca and language community. Do tio estas open access, do oni povas legi ĝin, kaj tio estas presentado de Esperanto kiel la lingvo vivas. Do ni, mia kolego Kyrill Brosch kaj mi mem, ni vizitis multajn kongresojn, la universalajn kongresojn kaj ekskursojn, do tre diversajn aranĝojn, kiam oni parolas Esperanton und so bendigis ilin la lingvaĵon kaj poste analizis la lingvaĵon kaj la rezultoj estas en tiu libro. Do la libro vere montras kia maniero oni hodiaŭ uzas Esperanton, ĉefe la parolan Esperanton.
Tio estas ege interesa, ĉar pri la parola lingvo oni ne multe okupiĝas.
Yes. Fakte pro tio ni faris tion studon. Do, tio estas libro el la jaro 2012. Estas eldonita de Benjamins. Do, estas reta alirebla. Do, mi rekomendas tion. Kaj ankaŭ la temo, la influo de la angla al aliaj lingvoj kaj al Esperanto estas traktita tie en tiu temo. Humoro en Esperanto, do, fakte ĉiuj diversaj flankoj de Esperanto-komunikado.
Kaj kie estas viaj nunaj laboroj? Pri kio vi nun okupiĝas kaj kion vi planas en la plej proksima estonteco?
Mi estas en projekto ĉefe pri tiu temo, la influo de la angla lingvo al aliaj lingvoj, ĉefe eŭropaj lingvoj, sed ne nur. Kaj tio estas la projekto GLED. Do estas bela nomo en la angla. Do ĝi staras por Global Anglicism Database. Do en la pasinteco oni havis librojn, do vortarojn kun anglismoj, anglaĵoj, do vortoj kiujn la diversaj homoj prenis el la angla lingvo. Kaj nun intertempe estas pli bone verki datumbazojn por aktualigi ilin pli facile, kaj mi respondecas por la angla lingvo kaj la influo al la germana lingvo. Do tio estas granda, grava projekto, kaj montriĝas, ke multegaj esprimoj nuntempe el la angla venas al la pola, al la rusa, al la angla, al la franca, kaj tio estas ja ankaŭ interesa fenomeno en la kadro de tiu generala problemo de lingva justeco. Ĉar ne estas la malgrandaj lingvoj, kiu havas tiun influon, niaj parolmanieroj, niaj tradicioj fariĝas pli kaj pli anglaj, laŭ la stila kaj laŭ la konvencioj. Kaj tio estas interesa fenomeno laŭ mi, kiun oni ofte ignoras nuntempe.
Do estas ege interesa temo, ĉar vi pravas, anglismoj trudiĝas kaj estas trudataj eble ankaŭ tiel ni diru. Koran dankon pro tiuj informoj. che un vidonis al ni mi corre dankas che mi speras che ni ne devos attendi tre longe por de nove gastigi vin antaunia microfono professorino Sabine Fiedler coran dankon pro la rincontigio.